Miten tulos ja kilpailuetu syntyvät hyvällä johtamisella? Millaisia tarinoita ja kokemuksia johtajuuteen ja hyvinvointiin liitetään? Entä miltä tuntuu, kun on hyvin johdettu? Hyvin johdettu podcastissa keskitytään niihin asioihin, jotka avaavat johtajuutta ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä ilmiöitä, erityisesti ihmisten kokemusten kautta. Podcastin juontajina toimivat Katriina Karkulehto ja Noora Marttinen. Tervetuloa mukaan!
Meillä on tänään hyvin johdettu podcastissa vieraana Hanna Maula. Hanna työskentelee tällä hetkellä UPM:n brändi- ja viestintäjohtajana. Hannan uran kerrassa on upea jo nyt. Hän on toiminut vaativissa johtotehtävissä useissa nimekkäissä kansainvälisissä yrityksissä, väitellyt tohtoriksi, kirjoittanut tietokirjoja, pyörittänyt omaa konsulttiyritystä Piilaaksossa. Ja mitähän kaikkea me voisimmekaan vielä mainita? No ainakin sen, että Hanna on myös sertifioitu coach. Mun nimi on Noora Marttinen ja tässä vieressäni on host-kaverini Katriina Karkulehto. Tänään me puhumme Hannan kanssa hyvinvoinnin ja viestinnän suhteesta sekä johtajuudesta. Tervetuloa Hanna.
Kiitos.
Mitä sulle kuuluu tänään? Miten sä voit?
Kiitos, kuuluu hyvää ja mä myös voin oikein hyvin.
Se on kiva kuulla.
Puhutaan Hanna alkuun viestinnän ja hyvinvoinnin johtamisen yhteydestä. Mikä sun mielestä on työyhteisössä viestinnän ja hyvinvoinnin yhteys?
No kyllähän näillä ihan selkeä yhteys on, että kaikissa organisaatioissa on sekä virallista että epävirallista viestintää, ja mä uskon, että nämä molemmat vaikuttaa hyvinvointiin. Ja ilman viestintää ei taida oikein voida edes organisoitua tai johtaa. Ja mä uskon, että jokainen organisaation jäsen haluaa kokea, että se oma työ on merkityksellistä. Ja tähän liittyy se, että ymmärtää tavallaan sen oman työn osana jotain laajempaa kokonaisuutta. Tietää, että mitä siellä työyhteisössä on meneillään, minkälaisia muutoksia tapahtuu toimintaympäristössä. Ja ymmärtää, että miten nämä vaikuttaa siihen omaan työhön. Ja sitten tietysti yleensä työyhteisön jäsenet haluaa vaikuttaa siihen työhönsä ja sen tulevaisuuteen. Ja sitten tietysti aina organisaatiossa on tärkeää myöskin se esimiesten ja alaisten välinen suhde ja siihen kytkeytyvä viestintä. Ja se on kyllä osoitettu monissa tutkimuksissakin, että sillä on aika suora yhteys työtyytyväisyyteen. Että se on yksi tärkeä elementti. Ja sitten tietysti organisaatiot on aika monimutkaisia sosiaalisten suhteiden verkostoja. Että meille ihmisille on aika luontaista, että me halutaan olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja tämä on semmoinen juttu, että yksin meistä moni niin kokisi, että työskentely on ihan tosi paljon tylsempää, jos me ei voida ollenkaan vuorovaikuttaa muiden kanssa. Mä luulen, että tämä on tullut aika näkyvästi esiin nyt esimerkiksi korona-aikana, että etätyössähän on tosi paljon hyviä puolia, mutta varmasti monet on kaivannut sitä sellaista työyhteisössä tapahtuvaa viestintää, myöskin niitä sellaisia satunnaisia kohtaamisia, että kohdataan esimerkiksi kahviautomaateilla tai käydään yhdessä lounaalla tai törmätään siellä käytävillä, niin nämä on kaikki meille tärkeitä, että me ollaan ihmisinä sosiaalisia toimijoita ja me tykätään olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Kyllä, tosi hyvin kuvattu toi. Ja toit hyvin esiin myöskin niitä asioita, jotka nimenomaan edistävät sitä hyvinvointia, minkälaisia asioita voidaan edistää viestinnän avulla. Mutta varmaankin siinä on se toinen puoli myös. Niin voidaanko viestinnällä myös estää hyvinvointia?
No on sekin varmasti mahdollista, että mä uskon, että tämmöinen avoin, aktiivinen, rakentava vuorovaikutus, niin se on niin kuin omiaan edistämään hyvinvointia, mutta tietysti sitten jos organisaatiossa on sellainen salailun tai kyräilyn tai alasampumisen kulttuuri ja viestintäkulttuuri, niin se varmasti estää hyvinvointia tai hankaloittaa hyvinvointia, ja uskon, että myöskin tämmöinen pelolla johtaminen niin voi olla suoranainen hyvinvoinnin este työyhteisössä. Et kyllä se varmasti on tosi tärkeää, että siellä työyhteisössä on niinku tarpeeksi ja monen suuntaista viestintää. Tulee tietysti mieleen sit vielä se, että että on tietysti mahdollista, että sitä vuorovaikutusta on tietyllä tavalla myöskin joissain tilanteissa liikaa. Että aivotutkijathan on varoittanut siitä, että meidän nykyiset työympäristöt on aika sen kaltaisia, että siellä tulee jatkuvasti jotain keskeytyksiä. Että me saadaan koko ajan sähköposteja, me ollaan ehkä kaiken aikaa läsnä sosiaalisessa mediassa, me ollaan tavallaan avokonttorissakin kaikkien saatavilla kaiken aikaa. Niin ehkä yksi sellainen tärkeä hyvinvoinnin elementti voi olla myöskin se, että meillä on aikaa myöskin sellaiselle luovalle ajattelulle, joka vaatii ehkä aikaa ja semmoista omaa rauhoittumista, niin mä ajattelisin, että semmoinen tasapainon löytäminen näiden välillä, että on niinku riittävästi vuorovaikutusta ja sitten toisaalta, että on myöskin mahdollisuus rauhoittua. Ja sitten ehkä ajattelen, että se työhyvinvointi kaiken kaikkiaan, niin se on aika semmoinen arkinen ja jokapäiväinen asia, että siinä johdolla ja esimiehillä on tietysti tietty rooli, että luodaan puitteita myöskin sille viestinnälle, mutta itse asiassa jokainen organisaation jäsen myöskin sitten omalla viestinnällään vaikuttaa siihen työhyvinvointiin, sen koko yhteisön hyvinvointiin sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä.
Se on juuri näin, että meillä jokaisella on tietenkin vastuu siitä, että viestintä on hyvää ja vuorovaikutusta tapahtuu sillä tavalla, että meillä jokaisella on hyvä olo ja me tiedetään asioista, ollaan avoimia sen suhteen. Mutta tuo mielenkiintoinen näkökulma, että sanoit, että viestintää voi olla liikaakin, kun kerroit tuosta, että on näitä välineitä niin paljon ja sitten on myös tärkeää pysähtyä ja miettiä sitä rauhoittumista myös.
Niin, ja tämä on varmaan ehkä semmoinen asia, missä meidän tulee ymmärtää se, että ihmiset on yksilöitä. Että osa meistä ehkä haluaa ja on tuottavimmillaan ja luovimmillaan silloin, kun toimii niin, että on tosi tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tekee vaikka jossain työryhmässä tai työtilassa tiiviisti yhteistyötä muiden kanssa. Osa sitten taas ehkä tarvii enemmän aikaa sille, että pystyy rauhoittumaan ja miettimään niin kuin vetäytymään omaankin rauhaan välillä. Ja ehkä tälle sitten pitää myös olla ymmärrystä, että me ei olla välttämättä kaikki ihan samanlaisia.
Se on juuri näin. Tässäkin semmoinen yksilöajattelu on hyvin tärkeää ottaa huomioon, että se rakentaa kuitenkin myös sitä hyvinvointia, että me huomioidaan tämä näkökulma asiaan. No mikä sun näkökulmasta sitten tekee viestinnästä onnistuneen työyhteisössä? Minkälaisista elementeistä se koostuu ja mistä me tiedetään, että me ollaan onnistuttu?
No, tämä on aika laaja käsite siis kaiken kaikkiaan ja sitä voi tarkastella varmasti hyvin monella tasolla, että me voidaan esimerkiksi organisaatiotasolla miettiä, että onko meillä sellaisia viestinnän kanavia ja rakenteita, jotka tukee vuorovaikutusta, tai sitten me voidaan miettiä, että miten ylijohto toimii, tai kuinka keskijohto onnistuu viestinnässään, tai miten toimii ne jo mainitut esimiesalaissuhteet, tai minkälainen on se tai epävirallisten suhteiden verkosto, tai epävirallinen viestinnän kenttä, joka on sekin työhyvinvoinnin näkökulmasta tosi tärkeä, niin tätä voi varmasti tarkastella niin kuin just monesta näkökulmasta, mutta jos sitten mietitään johtamista, niin mä ajattelisin, että johtamisen näkökulmasta toimiva viestintä mahdollistaa onnistuneen työsuorituksen. Että ihmisellä tulee tavallaan olla selkeät puitteet ja tavoitteet ja sitten taas toisaalta riittävästi tietoa ja vapauksia hoitaa se oma työnsä hyvin. Ja sitten voisi ehkä ajatella niin, että viestintä ja organisaatiokulttuuri myöskin kietoutuu vahvasti toisiinsa, että viestintä usein heijastelee organisaatiokulttuuria ja jos se organisaatiokulttuuri on semmoinen avoin ja luottamukseen perustuva ja yhteistyötä rakentava, niin usein siellä organisaatiossa on asiat aika hyvin. Ja jos viestintä rakentuu näiden elementtien päälle, niin varmasti sekin on sitten aika onnistunutta. Mutta mistä sitten tiedetään, sä kysyit, että viestintä on onnistunut, sitähän voidaan sitten tutkia esimerkiksi erilaisilla henkilöstö- tai pulssitutkimuksilta, että miltä näyttää. Ja itse mä olisin ehkä kiinnostunut semmoisesta kokonaisvaltaisesta henkilöstökokemuksesta, koska tämä on mun mielestä aika pitkäjänteistä työtä ja laaja-alainen käsite ja usein onnistunut viestintä tai onnistunut työhyvinvointi ja viestintä on myöskin tavallaan niin kuin saattaa olla poikkifunktionaalisen yhteistyön tulos siellä organisaatiossa ja niitä onnistumisia varmasti tapahtuu monella eri tasolla, että se ei ole esimerkiksi joku yksittäinen kampanja, joka tosin sekin voi tietenkin aina niin kuin onnistua hyvin tai huonosti.
mitkä sun mielestä sitten brändi- ja viestintäjohtajan silmin vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin laajemminkin ja millaisia asioita tulisi huomioida työnantajan näkökulmasta tänä päivänä ja tulevaisuutta silmällä pitää?
No, mä ajattelisin, että työyhteisöä voi tarkastella vähän niin kuin fyysisenä, sosiaalisena ja psyykkisenä tilana. Ja tietysti perusedellytys sille, että me voidaan hyvin siellä työpaikalla, niin on se, että meillä on tämmöiset fyysiseen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät perusasiat kunnossa. Että tuotantoympäristössä puhutaan paljon työturvallisuudesta ja toki se on tosi tärkeä toimistoissakin, mutta niin siellä puhutaan ehkä enemmän esimerkiksi työergonomiasta. Ja sitten organisaatiot usein pyrkii rakentamaan sellaisia tiloja, missä ihmisillä olisi hyvä olla ja ne tilathan voi esimerkiksi pyrkiä lisäämään vuorovaikutusta tai ruokkimaan luovuutta tai vaikkapa vahvistamaan brändiä. Et musta Piilaaksossa on esimerkiksi Airbnbin pääkonttori ja hyvä esimerkki sellaisesta tilasta, joka on jotenkin niin kuin heijastelee sitä bisnestä juuri ja on niin kuin hyvin ainutlaatuinen ja ehkä rakentaa semmoista yhteisöllisyyttä. Siellä on kaikki keittiö- ja neuvotteluhuoneet vastaa Airbnbin ihan oikeita kohteita eri puolilla maailmaa. Siellä on muuten Suomikin edustettuna. No. Niin se on musta semmoinen tila, jossa mulla on ollut tilaisuus käydä ja joka on varmasti sille omalle porukalle sellainen hyvin yhteisöllisyyttä rakentava, koska se on niin ainutkertainen, että se on musta hauskaa. Nyt ehkä tänä päivänä sitten, varsinkin tämän koronakriisin myötä, niin korostuu tietysti sekin, että nämä fyysiset ja digitaaliset tilat tavallaan kietoutuu yhteen, ja se haastaa meitä ehkä miettimään hyvinvointia taas vähän uusista näkökulmista. Mutta sitten se työpaikka on mun mielestä tosiaan myöskin sosiaalinen tila, jossa ihmiset on vuorovaikutuksessa keskenään ja se sosiaalinen tila vaikuttaa siihen, että kuinka paljon tehdään yhteistyötä tiimin sisällä ja myöskin poikkifunktionaalisesti. Ja se sosiaalinen ympäristö ja tunneilmapiiri vaikuttaa meihin ihmisiin aika voimakkaasti, koska ne sosiaaliset suhteet on meille vähän niin kuin luonnostaan aika tärkeitä. Ja sitten mä uskon, että myöskin semmoinen psyykkinen tila on tärkeää. Et Stanfordissa on tutkittu sitä, että se mikä erottaa innovatiivisimmat tiimit selvimmin muista, niin on se, että kuinka vahvasti siellä koetaan psyykkistä turvallisuutta. Ja aika harvahan meistä varmaan työyhteisössä joutuu kokemaan fyysistä turvallisuutta jollain tavalla uhatuksi, mutta se ei ole mitenkään epätavallista, että ihmiset pelkää tulevansa tyrmätyiksi. Ja varmasti ihan millä organisaation tasolla tahansa, niin kuka tahansa meistä kokee aina silloin tällöin epävarmuutta, mutta mä ajattelen, että se ei saisi olla se niin kuin hallitseva piirre tai hallitseva tunne työpaikalla, että tämmöinen psyykkinen turvallisuus ja sitten arvostuksen tarve, niin ne on osittain eri asioita, mutta varmasti myöskin kytkeytyy toisiinsa ja jotenkin ajattelen, että olisi hyvä, että kuka tahansa tai ihan joka ikinen työyhteisön jäsen voisi kokea, että on siinä omassa työyhteisössään osaava, tärkeä ja hyväksytty.
Noi kuulostaa sellaisilta asioilta, että myös johtajilla, esimiehillä on tärkeä rooli siinä, että millä tavalla siellä työpaikalla ihmiset kokee ja minkälaiseksi sen työyhteisön kokee myöskin. Niin mitä näkisit, kun viestiöitä on työpaikoilla hyvinkin erilaisia ja eri tilanteissa sitä tulee, niin miten sä näkisit, että mikä on yksittäisen johtajan näkökulmasta tärkeää? Mitä johtajien olisi hyvä huomioida siinä, kun he viestintää työpaikoilla käyttävät tai toimivat viestiöinä?
No, johdon tehtävä on tietysti auttaa ymmärtämään ne työn tavoitteet ja puitteet ja tavallaan vapauttaa ne ihmiset tekemään sitä omaa työtään parhaaksi katsomallaan tavalla ja myöskin ottamaan itse vastuuta siitä omasta työstään. Sitten mä ajattelen, että johdon viestinnässä on tosi tärkeää innostaminen ja kannustaminen ja sen tietysti osoittaa monet tutkimuksetkin, että motivoitunut henkilöstö suoriutuu työstään paremmin. Sitten mä uskon, että tämmöinen avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirin rakentaminen on koko työyhteisön näkökulmasta tosi tärkeää. Ja sitten sitten johto tietysti vaikuttaa paljon sillä myös, että antaa myönteistä palautetta, mutta on myöskin pystyttävä antaa sitä korjaavaa palautetta silloin, kun on sen paikka. Et uskon vahvasti siihen, että viestinnän tulee olla rehellistä ja tämä koskee kaikkia. Et mä pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että johtajat kannustaa ja esimiehet kannustaa tiimin jäseniä myöskin nostamaan esiin niitä ongelmia ja kehityskohtia, koska sillä tavoin ainoastaan voidaan viedä asioita eteenpäin. Ja sitten on tietenkin se, että missä määrin onnistutaan rakentamaan yhteistyöilmapiiriä ja tällaista niin kuin yhteisöllisyyden tunnetta, niin mä uskon, että se on työyhteisössä tosi tärkeää. Ja se luo myöskin puitteet semmoiselle yhdessä oppimiselle, että voidaan kehittyä yhdessä.
Sillä tavalla on rauha myöskin siihen, että uskaltaa kysyä ja sanoa ja olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa sillä tavalla rehellisesti, kyllä. Tuleeko sulla mieleen jotain esimerkkiä, missä olisit nähnyt, että nyt onnistutaan tosi hyvin tai tehdään sitä johtajuusviestintää oikein niin kuin oikealla tavalla?
No on niitä esimerkkejä varmasti paljonkin matkan varrella, missä on niin kuin pyritty olemaan aidosti avoimia ja osallistamaan ihmisiä. Ja ehkä sellainen yksi hyvin konkreettinen arkinen esimerkki, mitä näkee paljon, mutta joka on mun mielestä jokapäiväisessä työssä tärkeää, että missä määrin johtajat pysähtyy kysymään muiden ajatuksia ja pysähtyy kuuntelemaan, koska se perinteinen johtamisen mallihan on aika usein ollut sitä, että tullaan ja tarjotaan niitä ratkaisuja. Niin tämä on varmaan semmoinen, mitä voi tietysti itsekin ja tuleekin pyrkiä myös painottamaan omassa työssään, että keskittyy enemmän siihen kuuntelemiseen ja sitten välillä vähän vähemmän siihen puhumiseen.
Toi kuulostaa vähän sellaiselta coaching-maailmaltakin myöskin.
Se on totta, että se on tosi tärkeä taito, että oppii kysymään hyviä kysymyksiä. Se on itse asiassa yksi semmoinen elementti ja sitä tietenkin näkee välillä paljon ja ehkä joskus coachin ominaisuudessa myöskin kiinnittää huomiota siihen, että hetkinen, toihan oli tosi hyvä kysymys.
Olisiko sulla vielä jotain vinkkejä antaa tällaisen niin kuin hyvän johtajuusviestinnän rakentamiseen? Mitä sä neuvoisit tekemään, kun sä kuitenkin olet myös tässä roolissa, että varmasti niitä neuvoja sinulta kysytään ja olet kohdannut monenlaisia organisaatioita ja tilanteita, niin mitä sä antaisit vihjeeksi tämmöisen tekemiseksi?
No mä sanoisin, että yksi tärkeä asia on tietenkin se, joka on tässä vähän esillä jo ollutkin, että on selkeä suunta ja yhteinen ymmärrys siitä, että mikä se suunta on, niin johtajan tehtävä on rakentaa tätä. Ja sitten johtaja tietenkin tuo myös sinne organisaation energiaa, toivottavasti positiivista energiaa, että se on myös sellainen asia, joka on tärkeää. Ja sitten johtajan roolina on myöskin ruokkia sitä menestystä, mitä se sitten kussakin kontekstissa vaatiikin, että tämmöinen ratkaisu- ja tuloshakuisuus on johtajan työssä tärkeää.
Toimit myös itse johtajana, niin voitaisiin jutella vähän siitä sun omasta johtajuudesta, kun toimit johtajana. Mikä on sun oman kokemuksen perusteella nykypäivän tai tämän hetken johtajuudessa kaikkein innostavinta? Mistä sä saat energiaa itse?
No kyllä mäkin koen hirmu tärkeäksi sen, että oma työ on merkityksellistä ja siihen liittyy aika vahvasti se, että kokee rakentavansa jollain tavalla parempaa maailmaa. Eli ei ole merkityksetöntä se, että minkälaisessa organisaatiossa toimii johtajana, että haluaa, että se purpose tai visio tai päämäärä, jota pyritään tavoittelemaan, niin se on sellainen, joka itseä inspiroi, niin se tekee sen johtajan työnkin olennaisesti helpommaksi. Ja sitten mä oon ehkä ihmisenä sellainen, että mä oon aika utelias ja innostun monista asioista ja olen aika laaja-alaisesti kiinnostunut erilaisista teemoista, niin johtajan työssä on kivaa se, että se on aika kokonaisvaltaista ja siinä saa aika laajasti katsoa erilaisia asioita. Kovasti tykkään siitä puolesta. Ja sitten mä tykkään ihan hirveästi ihmisistä. Mä oikeasti välitän mun tiimiläisistä ja niistä ihmisistä, joiden kanssa mä teen töitä. Ja musta on tosi kivaa ja inspiroivaa ja kiehtovaa se, että voidaan miettiä siellä työyhteisössä, että miten me yhdessä saadaan parempia tuloksia aikaan.
Yhteistyö on se sulla myöskin se.
Joo.
Kuulen tällä tavalla.
Sulla on Hanna nyt jo takana pitkä ura johtajatason tehtävistä. Millaisia vaatimuksia sun mielestä johtamiselle tänä päivänä on organisaatiossa tai jos ajatellaan vaikka ihan yksittäistä johtajaa? Ja onko sun mielestä, kun sä katsot esimerkiksi tätä sun omaa kokemusta ja historiaa taaksepäin, niin miten nämä vaatimukset on ehkä muuttunut?
No se on ainakin musta hyvin selvää, että semmoinen käskyttämisen aika on ohi, että kyllä tänä päivänä ihmisten pitää pystyä innostamaan ja motivoimaan ja saamaan tuloksia aikaa ihan muunlaisilla keinoin, että se on sitten enemmänkin sitä ihmisten kuuntelemista ja osallistamista ja tosiaan yhdessä tekemistä ja siinä varmasti korostuu semmoinen johdon läsnäolo ja dialogi. Ja tosiaan se semmoinen, että pyritään tekemään yhdessä. Ja sitten mä sanoisin, että tämmöinen avoimuuden vaatimus on suorastaan ehkä semmoinen viestinnän megatrendi tänä päivänä. Ja se heijastuu myöskin niin kuin suhteessa sidosryhmiin organisaatiosta ulospäin. Että sekä organisaation sisällä että sit suhteessa eri sidosryhmiin, niin tänä päivänä vaaditaan, että toimitaan tosi avoimesti. Ja tämä asettaa tietysti vaatimuksia jokaiselle yksittäiselle johtajallekin siinä omassa työssä ja miten organisaatiota johdetaan. Sitten paljon on keskusteltu empatiasta ja ihmislähtöisyydestä ja mä kyllä vahvasti uskon siihen, että johtajat tuo sinne työpaikalle koko persoonansa ja se, että missä määrin pystyy asettumaan asiakkaiden, on ne sitten sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita, niin heidän asemaan niin on tosi tärkeä elementti johtajan työssä. Ja sitten tänä päivänä tietysti korostuu kanssa paljon tämmöinen niinku diversiteetti ja mukaan ottaminen ja vahvasti uskon näihinkin, että saadaan parempia päätöksiä ja parempia tuloksia aikaan, kun läsnä on vähän niinku erilaisia kokemustaustoja ja maailmoja edustavia ihmisiä, eri kulttuureita kenties, eri ikäryhmiä, eri sukupuolia ja niin edelleen. Tämä kaikki on tosi tärkeää. Ja kyllähän sitten tänä päivänä, kun muutostahti on aika nopeata ja vähän niin kuin toimialalla kuin toimialalla tapahtuu disruptioita, niin tämmöinen niin kuin luovuus ja innovatiivisuus ja muutoskyky, niin se korostuu aika vahvasti.
Tässä on tosi monipuolisesti erilaisia esimerkkejä, mitä nostit esille ja se tekee varmasti johtajan työstä tänä päivänä myös tosi vaativan, et on ikään kuin paljon tällaisia asioita, joita täytyy myös ottaa huomioon ihan ajan hengessä ja niin kuin sanoit esimerkiksi tuon viestinnän avoimuuden näkökulman, kuinka paljon se on muuttunut siitä. Muistan, kun olemme joskus 10 vuotta sitten tavanneet strategian viestinnän parissa, olet siinäkin ekspertti ja keskustelleet näistä asioista. Silloin tehtiin strategioitakin hyvin paljon salassa, eihän niitä edes viestitty kenellekään, niin kyllä ajat ovat muuttuneet sitten siitä historiasta.
Kyllä mä muistan joskus työurani alkuvaiheella, mä haastattelin johtajia ja yksi johtoryhmän jäsen sanoi koskien nimenomaan strategiatyötä, että kun eihän oikein sitä niin kuin ymmärrä itsekään ja sitten, että ei sitä nyt varsinkaan ole tarkoitus viestiä. Ehkä tänä päivänä semmoinen niin kuin selkeyden vaatimus näissä asioissa ja sitten myöskin se avoimuuden vaatimus, että niitä käydään laajasti ihmisten kanssa läpi ja se tietysti edellyttää, jotta ne olisi ihmisille ymmärrettäviä, että ne on myöskin selkeä muotoiltuja.
Kyllä, ja kyllä kai se vaikuttaa siihen, että tiedämme strategian sisällön, että tiedämme, mitä teemme työksemme.
Joo, kyllä me vahvasti tähän tänä päivänä uskotaan. Että.
Kyllä, ajat ovat siitä muuttunut paljonkin. Nämä on varmasti niitä asioita, jotka näkyy ihan sun päivittäisessä työssä myös tällaisessa isossa organisaatiossa, missä työskentelet. Teillä on paljon erilaisia ihmisiä ja paljon kansainvälistä toimintaa ja
kyllä tämmöinen vastuullisuus ja avoimuus korostuu ja toki sitten myöskin muutoksen johtaminen, että se on sellainen, mikä varmasti jokaisen tai hyvin monen johtajan työssä tänä päivänä korostuu ja se tietysti asettaa haasteita sitten myöskin johtajille itselleen, että pitää olla sitä niin kuin halua ja kykyä muuttua ja halua ja kykyä myöskin johtajana oppia uutta, mutta sehän on myöskin mielenkiintoinen haaste, että mä itse kyllä vahvasti myöskin uskon siihen, että johtajana ei ole koskaan valmis.
Se on varmasti totta. Se matka on sellainen, joka jatkuu varmasti niin kauan kuin siinä roolissa on. Millaisten hyvinvointiin liittyviä asioiden sä oot itse huomannut vaikuttaneen yksilöihin tai tiimiin, kun sä oot tehnyt töitä johtajana? Et varmasti tässä ajassa korostuu tietynlaiset asiat, mutta kun sä mietit sitä sun omaa johtajauraa, niin minkälaisia asioita sieltä on noussut esiin?
No onhan niitä nyt ollut tosi monenlaisia asioita, että se nyt on ensinnäkin sanottava, että jos tiimissä on tosi hyvä yhteishenki ja kaikki puhaltaa yhteen hiileen, niin ehkä silloin sellaisten vaikeidenkin asioiden kohtaaminen on helpompaa. Mutta sitten näitä on kovin eri tasoisia asioita, että jos nyt on vaikka että jollain työtuolista vikaa, niin se on verrattain helpommin korjattavissa. Ja sitten taas, jos on vaikka yhteistyöhön liittyvää kitkaa, niin se voi viedä vähän pidemmän aikaa identifioida sitä, että mistä niin kuin tarkalleen ottaen sen ongelman ydin on. Ja sitten saatetaan korjata vaikka rakenteita ja on niin kuin hyväksyttävä se, että ne muutokset ei tapahdu sormia napsauttamalla. Mutta ehkä tässä nyt tässä ajassa varsinkin sitten niin korostuu tämmöiset merkityksellisyyteen liittyvät asiat, että tosiaan paljon puhutaan purposesta ja monelle on tärkeää myöskin se, että se oma työnantaja on vastuullinen ja voi uskoa sen tavoitteisiin ja päämääriin, että se korostuu vahvasti. Ja tietysti nyt tässä koronan pyörteissä niin on kiinnostavaa myöskin se, että miten meidän työntekemisen malli muuttuu ja hyvinvointi ja johtaminen tästä eteenpäin, että mikä on ehkä se uusi normaali ja se varmasti tuo meille uusia kysymyksiä. Ja ehkä semmoinen asia myöskin, mikä tänä päivänä tietenkin suhteessa johonkin vanhaan näkyy, että ihan julkisessa keskustelussakin, niin on se, että työn fyysinen kuormittavuushan ei ole meillä välttämättä enää se niin kuin päällimmäinen asia, niin kuin ehkä joskus joitakin kymmeniä tai sata tai mitä vuotta sitten, niin se ehkä niin kuin haastoi paljon ihmisiä. Mutta tänä päivänä näyttää siltä, että henkinen kuormittavuus on se haaste ja näin niin kuin lehtiäkin lukemalla vaikuttaa siltä, että se koskettaa myös aika paljon nuoria ihmisiä ja että tämä on varsin yleinen asia, niin se on mun mielestä semmoinen asia, mitä meidän kaikkien johtajina ja organisaatioina ja meidän myöskin tässä yhteiskunnassa pitäisi pohtia, että miten me tätä haastetta pystytään ratkomaan.
Kyllä, toi on tosi tärkeä näkökulma, minkä toit esiin ja todella, todella iso haaste koko meidän yhteiskunnassa.
Kerroit paitsi näistä haasteista myös niistä johtajuuteen liittyvistä haasteista ja siitä, minkälaisia asioita tämä aika tai muutokset tai ylipäätään kaikki työelämässä olevat tilanteet tuo eteen, niin mitä sulla itsellä tulee mieleen? Oletko mahdollisesti kohdannut jotain haasteita johtajuudessa näiden vuosien aikana, kun olet ehtinyt monenlaista tehdä?
No kyllä jotain haasteita tietysti kohtaa ihan vähän niin kuin jatkuvasti tai viikoittain ja se on tietyllä tavalla hyväkin asia, koska no ensinnäkin se tekee työstä mielenkiintoista ja se tarkoittaa myöskin, että tapahtuu jotain kehitystä, että me ei junnata paikoillaan, että tulee eteen uusia asioita, että ehkä suhtaudun siihen niin kuin jossain määrin myöskin tälleen positiivisella otteella ja koska itse on ehkä semmoinen herkästi innostuva ja kehittämishenkinen tyyppi, niin ehkä sitä saattaa myöskin vähän hakeutua sellaisten haasteiden äärelle tai niihin herkästi tarttua nehän on usein niin kuin mahtavia tilaisuuksia oppia, että en kaikenlaisia haasteita suinkaan näe pelkästään negatiivisessa valossa, että ne on aina niin kuin tilaisuuksia kehittyä ihmisenä. Mutta toki sitten työuralla on tullut eteen niitäkin haasteita, joita ei olisi missään nimessä halunnut kohdata. Että on ollut esimerkiksi erilaisia kriisitilanteita, joissa sitten on niin kuin toimittava nopeasti ja usein vajavaisen tiedon varassa. Ja tyypillisesti sellaiset tilanteet ei ole kauhean kivoja. On tullut eteen YT-neuvotteluita tai taloudellisesti hyvin haastavia aikoja muuten, ja eihän nekään ole semmoisia, että organisaatiossa kukaan niistä erityisemmin pitäisi, että ne on kaikille hyvin haastavia tilanteita. Sitten on myöskin tietenkin tullut eteen sellaisia omaan tiimiin liittyviä haasteita tai oman tiimin jäseniin liittyviä haasteita, että on ollut vaikkapa tiimijäseniä, jotka on sairastunut vakavasti tai joiden läheinen on sairastunut vakavasti. Ja ne on tietysti sellaisia asioita, että niitä ei niin kuin johtajana sitä itse tilannetta ei voi muuttaa miksikään. Mutta sitten voi pohtia sitä, ja pitääkin pohtia sitä, että miten minä voin tässä tilanteessa olla parhaiten tukena. Ja mitkä on nyt sellaiset järjestelyt, joita me yhdessä voitaisiin tehdä, jotta me parhaiten sitä kyseistä työntekijää autetaan pääsemään sen niin kuin pahimman vaiheen yli.
Kuvaat hyvin noita tilanteita, mitä voi tulla ja tosiaan ton kaltaisissa tilanteissa usein se johtajuus, mutta myös viestintä korostuu, että siinä molempia vaaditaan, kun haasteita tulee eteen tai isompia tai pienempiä haasteita.
Juuri näin, ja että ehkä se, että siihen viestintään ei ole myöskään sellaista niin kuin yhtä oikeaa mallia, koska ne tilanteet vaihtelee ja myöskin ne eri yksilöiden yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet vaihtelee, että osaa tavallaan löytää sen viestintätyylin sitten, joka on siihen kuhunkin tilanteeseen tai suhteessa kuhunkin henkilöön se siinä hetkessä paras mahdollinen.
Asuit useamman vuoden Yhdysvalloissa, vähän erilaisessa kulttuurissa ja ympäristössä. Miten oman kokemuksen perusteella, niin miten johtajuus Suomessa ja siellä Yhdysvalloissa, miten ne eroaa toisistaan?
No on varmaan monenkinlaisia eroja, mutta yksi mikä tulee tässä heti mieleen, niin on, että onhan se suoritusjohtaminen siellä piilaaksossa aika raadollista. Että siellä on tietysti tyypillisesti lyhyet irtisanomisajat ja monet hyvin menestyneet täällä Suomessakin erittäin hyvin tunnetut organisaatiot, niin ne kvartaaleittain katsoo sitä, että mikä on se henkilöstön osuus, joka suoriutuu kaikista huonoiten ja se vaihtuvuus on sitten niin kuin aika nopeata. Ja joskus ehkä voi sitten miettiä, että onko tämä niin kuin työhyvinvoinnin mielessä tai ainakaan kaikissa tilanteissa se paras mahdollinen malli, mutta joka tapauksessa siellä niin kuin kulttuuri tässä on hyvin erilainen. Sitten mä sanoisin, että siellä myöskin kunnioitetaan johtajia hirveän paljon enemmän kuin täällä. Ja kyllä itse henkilökohtaisesti pidän enemmän tästä suomalaisesta tavasta toimia, jossa meillä on aika matalat hierarkiat organisaatioissa ja johtajien näkemyksiäkin rohjataan kyseenalaistaa. Se on musta erittäin hyvä asia, koska se, että meillä tulee ilmi erilaisia näkökulmia erilaisiin teemoihin, niin uskon, että se johtaa parempiin päätöksiin. Mutta kyllähän sitten siellä piilaaksossa johtamisessa ja muutenkin niin korostuu tosi vahvasti sellainen niin kun muutoskyky ja halu, innovoimisen kulttuuri, uuden rakentaminen ja kokeileminen. Et se on siellä hyvin ominaista ja se on kaiken kaikkiaankin hyvin mielenkiintoinen ekosysteemi, jossa yliopistot, startupit ja isot yritykset toimii niin kun hyvin tiiviisti yhteistyössä innovoidakseen uutta. Ja se on tosi kiehtovaa. Toki meillä innovoidaan paljon Suomessa, mutta se on Piilaaksolle ehkä hyvin ominaista semmoinen niin kuin tosi nopea muutoksen tahti ja uuden kokeileminen.
Mielenkiintoisia kuvauksia sieltä ja vähän tosiaan erilaista, niin kuin sanoitkin, Suomessa on jollain tavalla, vaikka on hierarkinenkin joku yritys ehkä, mutta kuitenkin vähän jollain tavalla matalampaa. Mitä toit sieltä mukana, minkälaisia oppeja, ootko jotain hyödyntänyt sitten täällä Suomessa ollessasi?
No toivottavasti jotain on jäänyt mieleen. Ehkä yksi elementti tietysti on se, että mä olin siellä Stanfordissa tutkimassa johtamista myöskin, niin siellä tietysti sitten ehkä avautui monenlaisia eri näkökulmia johtamiseen ja sellaisen johtajan työn rinnalle ehkä sitä teoreettista puolta, niin toivon, että pystyn siitä ammentamaan. Ja kyllähän siellä sitten ollessaan tietysti täytyy muuten sanoa sekin, että toki oppi ymmärtämään tai arvostamaan tiettyjä asioita myöskin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, että mikä valtava vahvuus meille on myöskin työelämässä se, että meillä on hyvin laajasti niin kuin saatavilla tai kaikille saatavilla erittäin korkeatasoinen koulutus, peruskoulutus tässä maassa ja meillä on tiettyjä semmoisia hienoja elementtejä, niin kuin esimerkiksi kaikille saatavilla oleva terveydenhuolto, jotka varmasti luo sellaista perusturvallisuutta suomalaisille ihmisille. Mutta toki sitten semmoinen innovoiminen ja kehittäminen ja luovuus ja uuden luominen, niin tietenkin mä toivon, että siitä olisi palanen jäänyt. Et moni sanoo, että Piilaaksohan on itse asiassa mielentila, ei niinkään paikka. Ja mä toivon, että tästä mielentilasta niin mulle olisi jäänyt jotain itselleni ja että mä pystyisin sitä sitten omalta osaltani jollain tavalla täällä Suomessakin arjessa tuomaan esiin.
Kyllä siitä varmasti. Ehkä se ei aina näy välttämättä jossain hetkessä konkreettisesti, mutta kyllähän kaikki kokemukset sitten niin kuin kertyy ja jättää jälkensä ja niistä voi ammentaa jossain yllättävässäkin tilanteissa.
Joo, näin mä joka tapauksessa uskon, että se, että on niinku erilaisia kokemuksia erilaisista paikoista, niin sehän on aina rikastuttavaa ja avartaa omaa ajattelua, vaikka se, sit se niinku konkreettinen hyöty ei olisi niin suoraviivainen, mutta jotain oppia aina kertyy.
Varmasti näin.
Kysytään Hanna sulta vielä muutama kysymys sun oman hyvinvointi- ja kapasiteettiin liittyen. Mitkä asiat sua haastaa tänä päivänä, kun ajatellaan sun omaa hyvinvointia?
No kyllä se varmaan on mun kohdalla kiire, niin kuin varmaan monen muunkin kohdalla, että joka syntyy siitä, että on hyvin kiinnostava ja haastava työ ja sitten toisaalta nelilapsinen perhe, niin siinä vaan välillä toivoo, että olisi vuorokaudessa enemmän tunteja.
Kyllä varmasti näin, uskon tämän hyvin. No mikä sun paras palautumiskeino sitten on näihin tilanteisiin, kun ajattelet omaa hyvinvointiasi?
Mä palaudun kyllä varmasti ihan parhaiten luonnon keskellä, että kesällä mökkeilen metsän keskellä ja sitten täällä kaupungissa ollessani niin pyrin sitten vaikka lähtemään kävelylle metsään.
Kuulostaa ihanalta. Mikä voisi olla sun vinkki meidän kuulijoille hyvinvointia ajatellen?
No mä uskon sellaiseen, että elämässä tulee eteen niin työelämässä kuin muutenkin niin monenlaisia tilanteita ja niihin kaikkiin ei voi aina itse hirveästi vaikuttaa, mutta se mihin voi vaikuttaa joka ikinen päivä niin on oma asenne, sen voi aina valita ja mä uskon, että tällä on hirveän suuri merkitys myös oma hyvinvoinnin kannalta.
Kiitos paljon, että olit meidän vieraana, Hanna.
Kiitoksia.
Tämä oli Hyvin johdettu podcast ja kiitos kun olet hyvän johtamisen asialla. Voit tutustua Nooraan ja Katriinaan lisää osoitteessa www.onniaservices.fi. Kuullaan seuraavassa jaksossa.